owekitiibwa wanahayihim anil mukhalafati n'okuziyiza abantu bo okwawukana kw'ebyo Allah byeyalagira wataadibihim n'okubagunjula wamanaihim n'okubaziyiza min irtikabi manhiyu anhu okwebagala ebyo Allah byeyaziyiza gwe mulyango gwe tugenda okwogerako omulyango al-imamu an-nawawi rahimahullah yatulaga nti babu wujub omulyango ogwogera nti kyatteeka amru ahalihi omuntu okubeeranga alagira abantu be kiba kitegeeza nti okulagira abantu bo kyatteeka wa auladihi n'abaki n'abaana be almumayiziina abali mu myaka gye bayita emyaka egy'okwawula atamyiz abamu bagamba kwe kubeera nga omuntu asobola okubeera nga ategeera senga obadde omubuuziza n'ayanukula ng'ayanukula ansa nga ntuufu yoyo gwe bayita mumayizi abamu ne bagamba nti bwe kiba ku saidi ya myaka kwe kubeera nga atandikira mu myaka nga musanvu omwana atandikira mu myaka nga musanvu bwe kiba ku mbeera kwe kubeera nti nno fahamu al khitab nga omuntu bw'oba oyogedde naye oba omwana bw'oba oyogedde naye ng'ategeera kyotegeeza ate n'akwanukula nga kyakwanukula kituufu oyo gwe bayita almumayiz wasairu n'abalala man fi riayatihi abalala abali mu bulabirizi bwo ng'olina balabi gamba ki bitaati llahi okubeera nga obalagira okutyani okugondera Allah tabaraka wa ta'ala wanahayihim n'okubaziyiza anil mukhalafati okubeera nga obaziyiza ebyo ebyakola ki ebyawukana n'amateeka gaani ga Allah wataadibihim n'okubagunjula kyateeka omuntu okugunjula abaana be wamanihim n'okubaziyiza an irtikabi almuharramat okubaziyiza okwebagala ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byeyaziyiza kati kiba kitegeeza nti kiri wajibu ku musiraamu yenna okulagira abantu be okugonderani Allah tabaraka wa ta'ala abantu bo bowangala nabo abakiki awaka kiri wajibu alaiki okubeera nga obalagira okugondera Allah tabaraka wa ta'ala si kuleka bantu bo ne bakolanga bwe baagala gwe abantu abasinga obungi tujja ku muzikiti ne tutalagira bantu baffe bawaka kukola ebyo Allah byalagira era ne tutabaziyiza ebyo Allah byeyabakola ki kiri wajibu ku gwe okulagira nga Imamu Nawawi rahimahullah bw'atugamba nti kiri wajibu ku gwe okulagira abantu bo okulagira abaana bo abantu bo beera nabo awaka okubalagira ebyo Allah byebalagira n'okubaziyiza ebyo Allah byeyabaziyiza n'okwawukana kw'ebyo Allah byeyalagira n'okubeera nti nno obagunjula mu ngunjula ey'ekisiraamu kati ezo ze hadithi ze tugenda okutunuulira mu mulyango guno era olaba omulyango ogwaggwa twalaba nga Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nti nno atulagira okuliisa aljism emiki emyoyo ma yajibu lil ahali mina ridha iljism okulisa omubiri netulaba empera zofuna kati olwalero tuyingidde omulyango ma yajibu min ghidha'i arruh okulisa omwoyo abana alhamdulillah oyinza okubanga obalisiza bulungi naye tetulina kubali kulisa mwoyo mibiri gyokka wabula n'emyoyo giteekeddwa okubeera nga gikola ki giriisibwa mu ngeri nga Allah tabaraka wa ta'ala bwakola ki bwatulagira wa ulu maya wa awla man yu'maru bihi wa awjab wa afdal nekisinga okubeera nti nno omuntu kyeyandikulembeza okubeera nga alagira abantu be okubeera nga bakituukiriza wal afdal era ekisinga obulungi hiya assola yeki yesola nga bwe mutulaba mu aya eno Imamu Nawawi rahimahullah gye yatandika nayo eri mu surati Taha agamba nti wa amur ahlaka bisolati lagira abantu bo eki eswala bw'omala obalagira eswala wasitabir alaiha era beera nga ogumira oba ogumikiriza kunki ku nsonga eyo la nasaluka rizqan tetuyina kyetukunoonyamu Allah takunoonyamu riziki nahnu naruzuka fetukugabirira nahnu naruzuka walaaqibatu litaqwa n'enkomerero yaabo abatyani Allah tabaraka wa ta'ala oba enkomerero ya eri abo abekutte kutya Allah tabaraka wa ta'ala kati Allah tabaraka wa ta'ala atulagira okubeera nti nno tulagira abantu baffe okukola obulungi nga neki yasookerako oba kye yatulagira okubeera nga tukifaako ennyo amuru al ahal okubeera nti nno olagira abantu bo bisola okubalagira okukola ki okusaala kyebategeeza ne ahal kullu man fil bait buli muntu yenna ali awakaawo otekeddwa min zaujatin okutandikira ku mukyala wa ibnu n'omwana muwalawo abantu bo abooluganda abasenga bamaama bo abato oba n'abantu bonna nga bamaama bo kullu man fil bait buli muntu yenna aliki awaka ayitibwa al ahal era okakatibwako amruhu okubeera nga omulagira bisolati okubeera nga asaala n'okubeera nga ogumiikiriza ku nsonga eyo n'okubeera nti nno okubiriza omwoyo gwo okubeera nga gugumiikiriza kati kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam tugenda kutunuulira ahadiisi nabbi sallallahu alaihi wasallam nga atulagirira oba nga alagira abantu be abawaka ng'era abaziyiza Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu Qur'an ya ayuha allazina amanu abange mweki abakiriza ku anfusakum wa ahlikum nara mutiise emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuki omuliro eyo nayo amur kiragiro oteekeddwa okulagira abantu bo ebintu ebibatiisa omuliro era obeerenga obalagira ebyo ebibayingiza eki ejjana kati we tutunuulira hadiisi esooka tulaba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera ng'agamba Husayn bin Ali radiyallahu anhuma tutunuulira nga nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi nga agamba bwati hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hadithi nge va ku Abi Hurairah ta okusima kwa Allah kubere kuye yagamba akhadha al-Hasan bunu Ali yakwata Hasan mutabani wani wa Ali radhiyallahu anhuma okusima kwa Allah kubere kubombiriri tamratan entende min tamri as-sadaqa muntende zaki za sadaka faja'alaha fi fihi najiteka mukamwake faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakh kakh kine kigambo chi gambwa na daluksinga bana abato okwewala ekintu ekikyafu mukiraba mu Luwarabu kino ekigambo kikozesebwa nizajiri swabii okwewaza omwana omuto anil mustakzarati ku bintu ebikola ki ebikyafu kati nabbi sallallahu alaihi wasallam bwalaba al-Hasan ibn Ali ngatadde entende mukamwa yakozesa ekigambo kino mu Luwarabu ekitegeeza nti nno kugamba okwewaza omwana omuto ekintu nga kiki kikyafu irmi biha namgama tino kola ki jikasuke ama alimta abaffe tokimanyanga ko anna la naakulu sadaqa nti fete tulya sadaqa mutafaqun alayhi hadithi yayogerwa Bukhari ne Muslim wa fi riwayatin nimunjogere ndala anna la tahillu anna la tahillu lana as-sadaqa nti mazima fe tetukirizwa kuliachi sadaka wa qawluhu qakh qakh yuqalu bi iskani al-kha qakh ekigambo bachogera kunkomerero khau ebera ko sukun yuqalu bi kasrin ma'a tanwin osobola kyogera tifin tifin okiraba tifin tifin nga wahiya kalimatu zajiri ni swabi kigambo ekyewaza omwana minal mustaqzarati mu bintu ebikyafu wakana Hasan radhiyallahu anhu swabiyan Hasan okusima kwa Allah kubere kuye yalimwa na muto hadithi njidam an Abi Hurairata radhiyallahu anhu kala hadithi njivwa kwa Abi Hurairata okusima kwa Allah kubere kuye kala ya gamba akhaza Rasulullah akhaza al-Hasanu bunu Ali radhiyallahu anhu anhuma ya kwata Hasan bunu Ali okusima kwa Allah kubere kubombiri bimaana ku Hasan nuku kitawe Ali tamratan echi entende min tamri sadaqa muntende zaki za sadaka faja'ala ha fi fihi najiteka mukamwake faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakh kakh kino kigambo ekyogerwa okwewaza omwana ebintu ebiki ebikyafu irmi biha jikasuke obajije mukamwa ama alimta abafe tokimanyi anna la naakulu sadaka nchino tetulia chi sadaka mutafakuna alayhi wa fi riwayatin nemu njogere ndala anna nti mazima la tahillu lana as-sadaqa nchino sadaka tekirizi wajetuli wa kauluhu kakh kakh yuqalu bi iskani al-kha kukhau tutekako sukun wa yuqalu bi kasrin ma'a tanwin tusobolo kyogera tifin tifin nga ekigendererwa zajiru aswabiyi okwa okwewaza omwana omuto ekintu ekikola ki ekitamwa bwe tutunulira mu hadithi eno حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما يقوات اتشي انتند منتند زاتي ذا الصداقة فجعلها في فيه ناجتيك مقامواك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قخن قخن يعني إنه لا تصلح لك تقوى انتند إن يصدقك تكيرز وجكرك جريا. ثم أمره أن يخرجه من فيه ورفعني من نبي نامر جرا أججمك مقامواك. وقال إننا لا تحل لنا الصدقة مزيما فت تكيرز وجكرك صدقة كتي إيشو كيفاش تجزانتي. فالصدقة لا تحل لآل محمد أبان تبان النبي صلى الله عليه وسلم باري تبكيني زبو قليا صداقة من النبي صلى الله عليه وسلم يلي تكيني زبو قليا صداقة واتي لأنهم أشرف الناس كروين صغا ببانتو أباسينغا بانتو إبتي إبتي والصدقات والزكوات صداقة نزكا صدقة نزكا أو ساق الناس بكاف بيابانتو وشلبا نقدنا بتاني زكوليا مالي نجيشين دروا تيايو بانتو كو ديكو بيتي بكاف مشلبا إلا شوفورا بانتي النبي صلى الله عليه وسلم اتسوكا الله قام خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وباتكوزنا يو زو إلا إن هذا المال يحضره اللغو والحلف إن المال ينجرمو أقول إلا نبيات قابة فشبوه بالصدقة مجتكوز نتي نصدقة كتي النبي صلى الله عليه وسلم يلتاليا صدقة إلا يلتاليا زكي زكا insongalwachi zaka au saku nasi abantu baji wayo kolachi kwetu kuza kati nabi sallallahu alaihi wasallam yali tayinza kuberanga ajikolachi era nabi yakituka kasa mu hadisi hadisi ya Abbas bin Abdul Muttalib ebigambo byagamba nabi Abbas bin Abdul Muttalib na mu bagamba nti inna آل محمد مزيما فابانتو باني با محمد لا تحل لنا الصدقة صدقة تكيري زبوا جتولي إنما هي أوساق ناس زكاة وصدقة بكافو أبانتو باجوا يوكوه تكوزا كتي إلا إغاني سن نبي صلى الله عليه وسلم وكوليا صدقة oba abantu be okulya sadaka oba zaka kulwensonga nti inama hiya ausahu annas katwe tutunulira hadithi eno fihi dalilun mulimu obujulizi ala anna insana mulimu faida esoka mu hadithi eno نتي يجب على الإنسان أن يؤدب أولاده تككتكو نغبو أموتو أكبيرانغا أغنجر آبانبو يجب على الإنسان أن يؤدب أولاده أكبيرانغا أغنجر abanabe era yajibu alayhi an yujannibahum okubewaza anil muharrami abana abantu olwaleero babalekera masomero bamutwale ku somero bamugunjule yajibu alayhi omusiramu ayagala omwana wo okubeera nti nno abeera n'empisa oteekeddwa okuteekamu amaanyi amasomero olwaleero tegakyalina biseera byakugunjula abaana wabula bo ekikulu kyabwe kwe kubeera nti na abaana babakola ki babasomesa bino ebintu oba kalikiba munga bwekola ki bwetambula siraba singa bwetambula we mulimu gwabwe okusomesa n'omulimu gwo omukulu ennyo gwe omuzadde omuntu yenna yajibu alaika kikakatako okubeera nti nno ogunjula abaana bo era kyova olaba nti omulyango gwe tulimu baabu wujubu omulyango nti kyateeka al amur okubeera nga olagira abantu bo oba okubagiziyiza ebyo Allah byeyakola ki kati ekisookera ddala yajibu ala al insan ayuaddiba auladahu okubeera nga agunjula abaana be okubeera nga ekisookerwako okubaziyiza al muharramat omuntu ava ewaka ng'abantu be bakola ebintu ebiri haramu naye nga tafaayo n'ate n'omusanga ng'afaayo nnyo okugunjula abantu abaaki alagira abantu empisa ennungi nga babe abalese nga ki kati kino kyekiri wajibu kuggwe okusookerwako ibda binafsik tigwetandikireko n'abo boolabirira kati ekisookera ddala wujubu kyateeka okubeera nti olagira abantu bo empisa ennungi mu ngeri ki fi'lu alwajibat okukola ebintu ebiri wajibu watarku almuharramat n'okukola ki okuleka ebyo Allah tabaraka wa ta'ala biyaziiza kati afaida esooka wujubu riaya tuli insan li ahlihi kyateeka eri omuntu okulabirira abaki okubalunda era hadithi ndoza twagisoma kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mwenna buli baki balunzi wa kullukum era mwenna mas'ulun an ra'iyatihi ogenda kubuzibwa ku bantu be walabirira kati mukulabirira ekisookerwako kwe kubeera nga abantu boobeera nga olabirira bateekeddwa okutuukiriza wajibaati ebintu ebiri ki wajibu kubo ekyokubiri tarku lmuharramat okuleka ebyo Allah byeyakola ki byeyaziyiza n'okubagunjula mu mpisa ennungi ku lw'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyatumya nabbi kujjuza mpisa nungi nabbi agamba nti innama buithtu li utammima makarima al akhlaq mazima nze natumwa okujjuza empisa eki ennungi era nabbi bw'aba ayogera ku nsonga y'empisa ennungi agenda atulaga obukulu bw'empisa ennungi yagamba nti ana za'imun bibaitin fi rabadil janna mpa obweyamo era nkakasa omuntu yenna bibaitin fi rabadil janna enyumba ku ntandikwa y'ejjana taraf ku nkomerero y'ejjana oba ku ntandikwa y'ejjana liman taraka almiraa omuntu aleka okukaayana wa intana mahika newankubadde ng'alaba nti mutuufu niwoleka enkaayana kaayana ku lw'ensonga ebiva mu kukaayana oluusi bantu kufuna bukukuzi ku bannaabwe muki ku mitima oluusi ebivaamu kuyomba kati ana za'imun bibaitin fi rabadil janna liman taraka almiraa wa in kana muhiqqa nabbi nagamba nti wa za'imun bibaitin era mpa obweyamo omuntu Allah okumuwa enyumba fi wasati aljanna mu makati gaki jejjana senga intaraka alkaziba wa imkana maziha okuleka obuchi okulimba nebu wankubadde osaga ne wankubadde osaga omusilamu takkirizibwa kulimba hatta nebu wankubadde osaga kati nabbi yawogwe yamo omuntu aleka obulimba abantu olwalero balimba mumbeera nti olina omugamba nti ffe tubadde tusaga mubusaazi mutusanze wano tuli kuki ku mikolo gwakusima luzzi obwo bulimba oli agamba nti twagala kutwaliriza biseera nabbi sallallahu alaihi wasallam Asma binti Abi Bakar yamugamba nti singa mbadde ngenjala ennuma olina mpita nti jangu olye nemugamba nti saagala nabbi namugamba nti nno alkaziba tutukutabu kaziba walkuzaiba tutukutabu kuzaiba obulimba obutono buwa obulimba buwandikibwa nga bulimba n'obulimba obutono buwandikibwa nga ki wandigambye nti nno ono akuuma nsa okiraba saagala okiraba alkaziba tukutabu kaziba mugambe nti sijja kukola ki kulya naye muli munda oyagala okola ki eki kye bayita obulimba kwe kubeera nga kungulu kwawukana ne munda ekyo kibayita alkaziba kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno ana zaimun bibaitin fi wasati aljanna liman taraka alkaziba wa in kana mazihan niwankubadde okola ki osaaga oli alimba mumbeera ez'enjawulo kakati tetukkirizibwa kulimba walau kunta mazihan niwankubadde okola ki osaaga nabbi kino kyenjagala mu hadithi wa zaimun bibaitin fi ala aljanna era nkuwa obweyamo omuntu Allah okubeera nga amuwa ennyumba waggulu muki mujjana liman hassana khuluqahu eryoyo alongoseza ki empisa ze okulongosa empisa kikulu nnyo mu busiraamu era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya akmalu lmuminina imanan omukkiriza asinga abakkiriza obuki obukkiriza ahsanuhum khuluqa yabasinga empisa ennungi ng'oyagala okumanya imaani yo ddala nti ntuufu wetunuulire enkolaganayo n'abantu ne tuddire omusajja asembayo okuba n'empisa embi ne tugamba nti oyo wallahi alinga Umar atawuliriza aboggokera abantu oyo nti wallahi imaani ye y'amaanyi nnyo mukambwe nnyo ku busiraamu naye nga takola ki al asulu omusiraamu kuba na mpisa era kyova olaba nabbi yagamba nti ala ukhbirukum bi akrabikum minni majlisa yauma alqiyama abange mbabuulireyo abagenda okusinga abasinga okuba okumpi nange ku lunaku lw'enkomerero bimaana abasinga abagenda okuba okumpi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ahasinukum akhlaqa ababasinga empisa ababasinga empisa ennungi kati kikulu nnyo omuntu okubeera nga afaayo ku baana be okubeera nga bateekamu empisa abaana bo babeere nga balina empisa kubantu beba wangala nabo awaka okutandikira kumukozi ali awaka n'abaana bamwe bakuba abakozi n'osanga omwana ng'akubye omukozi nga mukadde we tafaayo ng'oli alinganga nti Mungu yamutonda kyakuzanyisa okuvira ddala awaka abantu bo bateekemu ebyo Allah byabalagira mu byabalagira kwe kubeeranga abantu bateekeddwa okuba neki n'empisa omuntu yenna omusiraamu al asulu kuba naki nampisa kati ekisooka wujubu riayatu linsan li ahlihi wa banihi nabaki n'abaana be waman hum tahta tawjihihi n'abo bonna abali wansi w'okulungamizibwa kwe mina ngoba kingiriza min almuharramat ma'a bayani dalilu ala zalik ngo bwe kibanga kyetaagisa nakuba nnyonnyola bujulizi bubakole ki kyovola ba ntino nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba Hasan ngaalidde ki entende eyasaddaqa yamugamba atya kih inna la naakulu as-sadaqa mazima fe tetulya ki sadaqa era na yongera okumunyonyola nga hadisi bwe tunyonyola ekyokubiri mufaida ezi mu hadisi eno tahrimu sadaqa kiri haram sadaqa wa zakatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kyali haram kuye okulya sadaqa ne zaka nabi yali talya zaka wa alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa twajira bye lwaki nabi yali talya sadaqa obaki zaka yagamba nti zaka awusahu nas olwokuba nabbi sharifu wa aluhu n'abantu be babiki babitiibwa la yaakuluuna assadaqa naye nabbi sallallahu alaihi wasallam kiki kye yalyanga yalyanga hadaya oli bwe yaleetanga ekirabo ng'akikola ki akikwata era ne kyeyasinga ng'okuwangaalirangako mukabiru zaalika kumsu ekimu ekyokutaano min alghanaim muki mu minyago gye baafunanga muki mu ntalo okiraba naye kiri haram era kyali haram ku nabbi sallallahu alaihi wasallam okulya zaka n'okola ki tukijjawa tukijja mu hadisi hadisi ekigambo ekigambo ekya kigambo ki qisin qisin oba qis qis inna la naakulu ama alimta abafe tokimanyi anna la naakulu assadaqa kati ekyo a faida endala assadaqatu tudfa'u lil imam tuso sadaka ebisere bisinga twandibadde bwoba wabanga obadde ogira ogiwechi imam abantu bangi nnyo tebaagala era ebisere bisinga ekibuzo kijja kyeka bwenjegabira nebagijja kuki kuba imam lwaki abantu tebaagala imamu ako alieko newankubadde ng'ayinako omugabo okiraba kubanga ba amiruna alaiha balinako ki naye oli azikwasa imamu n'agamba ntugende ozigabe nga ndaba oli n'azigaba ng'akola ki oluusi ne bawa n'abantu abatastahaka kuwa zaka zaka emiteko jayo jiri munana emiteko ejo toyina jire etako magezi kubanga zaka bwe yali etandika Allah yakozesa uslubul hasr wal qasr njogera yakomeka innama sadaqatu mazima sadaqa nilfukara najia imitengu najikolachi najitema kunkomerero yalaga eiranti zaka toina jingiza magezi kubanga yakoze samanya ameka abiri wallahu alimun hakim Allah muyitirivu teyagamba alimun yagamba alimun eno sifatul mubalagha njogera yakusuka chikomo nti muyitirivu wakumanya kino abyoge debino nejine miteko ajitese tese nga ajiteka teka nga asinzira kukola chi nti ye muyitirivu wakumanya hakimu elana yosifatul mubalagha njogera yakola chi ala wazni fa'il ntino achikoze nga yenanyini kuteka buli kintu wekitekeddwa okubeera nga kikola ki kati omuntu oli mwetaavu okutuulako n'abamanyi baani b'oteekeddwa okuwa zaka oyinza okeesa enkya ng'ogiwadde nga laatugiziuka tekumalira oli nagamba nti anze zaka nagenda okulaba nga kyetaagisa n'engizimba mu essomero ani agamba nti zaka ezimba masomero ebyo babikola mu sadakati bw'oba olina sadaka ki endala bananyini zaka webali tebakola sente zabagwako ate gwe ogikolamu ebyo Allah byatakola ki era bw'ogiteeka wetateekeddwa tekumalira oteekeddwa okutuula n'abamanyi bakubulire nti zaka gino gyemiteeko gyayo bano bwe bateekeddwa okukola ki ogiweebwa naye oli agenda n'agamba nti nze mbadde ndaba bino ebintu si byakulaba okiraba si byakulaba wabula Allah eneddiini yagiteekateeka kakati kyetubadde mu nsonga ya sadakati nabbi sallallahu alaihi wasallam sadaka baazi mukola ki baazi muleeteranga naakola ki naye tekigaana omuntu ugigaba bwe kibuwo naye ng'ekisinga tudfau lil aima oba lil imaamu kubanga abaimaamu oluusi bamanya abantu gwe b'otamanyi gw'oyinza okulowooza nti ono ye mwetaavu naye nga waliwo omuntu gw'otasuubirangako nti mwetaavu waliwo omusajja nga yali mugagga naggwamu n'agamba imaamu nti wabangawo konna akalabise ntunulaamu ebyo baimaamu babeera nabyo era kyova olaba nti nno baimaamu bateekeddwa okuba nga bamizi si buli kintu kyonna abasiraamu kye bakubuulira imaamu atali wamizi al imaamu dhamin wal muazzinu mu'taman imaamu yeetikira abantu ibaada era yeetikira n'abantu ebizibu byabwe naye ojja kusinkana nga imaamu abantu bangi bamubuulira ebizibu byabwe okuviira ddala maka bw'ate aba imaamu mulungi nga wa muyitirivu wa bigambo kyatandikirako mwenno mulabiraawo nze mbadde sikisuubira nti agigundi amaka gakyankala nadda naye ngaoli yamubuulidde ekizibu kye okiraba baimaamu bateekeddwa okuba nga omuntu wa buvunaanyizibwa nnyo banaaza abantu oli anaaza omuntu nga aye na musangako akamogo omusisinkana omulaba ye akunkumula omutwe Allah atusaasire Mungu atukuumire ebyo obumogo bwafe ayagala kukola lugambo wallahi Mungu atukuumire naasiko ebirowoozo by'abantu baku tukokola ki kati ba imam cho orusi abalira abantu zaka imali zabwe nazimanya kati abantu batya okuyita orusi imam okujibala ruwachi kulwensonga nti ba imamu abamu tebafayo kubuvunanyizibwa bwaba olumalo jibala bwati ngajja wallahi badde timuve ku bantu timubazanyirako nabaze gundi zaka ya gundi ngeri miliyoni bitaano nga tujija miliyoni bitaano omusajja nga omuleetera obuki obuzibu abadde tebamanyi nfuna ye kati al a'imma batekeddwa okuba al muhim sadaqa bagireetanga yaaki eri nabbi sallallahu alaihi wasallam jawazu muhadisi mulimu jawazu idkhal asubiyan kikirizibwa okuyingiza abaana abato al masajida emiki emizikiti abaana mubaleete waliwo abamu bwe bawulira abaana nti nno baleekanidde muzikiti temutuziriza ba n'ofuuka agoba abaana b'abantu muzikiti abaana babaleete abaana bamanyire omuki omuzikiti oba bazanyiddemu mubakomeko omuzanyo nga gugenze wala era kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam oluusi yagendanga olumu yagenda ku sujudu n'alwawo nga omu ku Hasan oba Husayn amutuddeko ku ki kati bamubuuza bwamaliriza eswala n'agamba nti nno ya Rasulallah ng'olwaleero okereyeyo owuwo nnyo mukutama n'abagamba nti nno njagadde omwana wange ono muzukulu we liyakubi abeere ng'amala ekyetaago kye ekyokubeera ng'amwebagadde ku ye nakka n'alyoka akola ki sengaffe oyinza omusitu okusituka naye n'agwa n'eri okiraba ng'omwekunkumula naye ekikulu kya byonna fiihi daliilu ala jawaazi idkhaali asubyaani almasaajid wa ta'adibihim bima yanfa'uhum n'okubagunjula n'ekyo ekibakola ki ebibagasa wa manaihim mima yadurruhum n'okubaziyiza ebyo ebibakosa wa min tanawili almuharramat n'okubajja obuto nga bamanyi nti omuntu talya haramu naye olwaleero omwana ajja omuyembe ewa neiba n'ajja n'agulya ng'olaba omutendese tajja kutya maali z'abantu nabwekityo mu adabu zetuteekeddwa okubeera nga tukola ki manya mu fawaidi zetufuna mu hadisi eyo okuziyiza abaana abato min tanawuli muharramat wa in kanu ghayru mukallafin newankubadde nga tebakakatibwako mateeka gaki ga diini tubayigiriza taadiban togamba nti omwana akole kulwensonga amateeka tegakola ki tegamukakatako nedda kyova olaba nabbi yamugamba nti inna la naakulu assadaka tetulya ki
Amen.
Nchari mudarusu njia kudira naam mufaida izin muhadisi istihbabu li'ilam bisababi annahai wa zajir omuntu kiri sunna okumubulira oba kirungi nnyo okubulira omuntu ensonga emuzizisa ekintu mukiraba n'okumwewazisa sababu nahayi ensonga lwaki nabbi yagamba inna la naakulu sadaqa nawe ki ensonga nti sadaqa inama awsaqu na awsaqu nas kati buli wogamba ngo omuntu ebiseera ebisinga ekintu nga omugambe nti kiri haram oba kikirizi kiri halal muwe nadala ekiri haram muwe obujulizi muwe obujulizi ekyo kyeki anguwa omuntu okubeeranga akkiriza kyokola ki kyogamba naye bw'okoma ekyo tekikirizibwa n'otambula gwe toli bujulizi wabula muwe sababu annahayi ensonga ereeta ekintu kino okubeeranga ki kiziyizibwa kati nabbi yamugamba nti innama hiya awsaqu annas mukiraba mu fawaid ezil muhadisi jawazu mukhatabati man la yumayiz kikirizibwa okwogeraganya n'oyo atakakatibwako mateeka oba oyo atanatuuka myaka gikolaki jawula naye ng'ekigendererwa likasdi isma'i man yumayiz ng'oyagala kuwa kuuliza ono akola ki ayawula mukiraba kati nabbi yayogera n'ono omwana omuto inna la naakulu sadaqa nga kitwaliramu buli muntu yenna ali mu alu muhammad mu bantu baani bannabbi sallallahu alaihi wasallam olwaleero eyo hadisi yaffe egamba nti an abi hurairata radiallahu anhu qal akhadha hadithi ingeva kwa Abi Huraira ta usima kwa Allah kubere kuye ya gamba akhadha al-Hasan ibn Ali ya kwata Hasan ibn Ali tamrata min tamri sadaqa intende muntende zaki za sadaqa faja'alaha fi fihi najiteka mukamwake faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaf ekigambo kikozesebwa okwewaza omwana omuto ebintu ebikyafu irmi biha jikaske ama alimta abafe tochimanyangako anna la naakulu as-sadaqa mtufe tutulia chi sadaqa mutafakun alayhi hadithi ya yugirwa Bukhari nechi ne Muslim hadithi jituwa gande uruwaliro kutunulako uba hadithi ya fe esose muli yangu edda chika ezis gande yo ndoza naam wa alaykum assalam wa rahmatullah
assalamu alaykum
abantu abaganibwa okulya sadaqa abaganira obwa okulya zaka oba sadaqa tulina alu nabiyi sallallahu alaihi wasallam abantu bani bannabineye abasigadde bakkirizibwa okola ki okulya sadaqa ku lw'ensonga inabiya wa ensonga nti innama hiya awsaqu annas okiraba tewaliwo muteeko mulala okujjako ng'ate gujja kuyingira mubali okiraba okujjako omupozi oyinza ogamba nti omuntu wotomuwaki omuntu gw'oyina okulabirira owooluganda lwo gw'oyina okulabirira tomuwaki zaka lwaki kulw'ensonga wotuuka okuweera zaka ebyetaago byo byo bikoze eki obimaze naye tokkirizibwa kuwa zaka ng'ate abantu bwetonnamabalira byetaago byabwe byabuwaze okiraba gwa zaka omuntu okkirizibwa okuwa omuntu wo owooluganda lwo gw'otayinaako nti gw'oyina omulabirira singa aba ayina obubonero buli obw'abantu abateekeddwa okubeera nga bakola ki baweebwa ki zaka naye bw'aba mukyala wo toyinza kugamba nti zaka yange ngiwadde mukyala wa kubanga obanga dduka obuvunaanyizibwa oba zaka yange ngiweereddemu omwana wange school fees ogyewadde kumpi gwe kennyini naam waalaikum salaam toli ku ddaala lituuka ku ani ku nabbi sallallahu alaihi wasallam abasigadde bonna tebali ku ddaala eryo naam teri yatasabirwa teriyo atali mwetaavu okiraba osobola okugamba nti kikulu nnyo omuntu okubeera nti nno akuuma ensaaze abantu abamu ate basaba nga tebateekeddwa kolaki kusaba naye waliwo omulyango mulamba mu riyadu salihiina ogugamba baabu zammu al masala omulyango ogwogera kuvumirira okusabiriza omusiraamu al asuru gutasaba ate bw'otuuka ku ddaala eripeeka abantu ne batandika n'okuwa nga beetamwa ate ekyo kiba kirala kubanga allah takuteera baraka n'ogamba omuntu mpaayo eya sooda n'atakuwa enkyano gundi gwe wagaana okumpa eya sooda n'agamba ye omusajja bwe muwa ne mwejjako eyo ecupa yo sooda temuli baraka era nabbi yagamba nti man yadmanu li anla yasala nnaasa shaia ani ampa obweyamu tajja kusaba bantu kintu kyonna admanu lahu ljanna muwe obweyamu okubaira nga allah jamuwa eki ejjana basahaba allah ajja kubaarakira mu ssente ezoyina olw'okuba sente weesookereko ibla binafsika thumma biman taul n'abantu tebaagala kulya sente zaabwe baagala kulya sente z'abalala si kituufu abantu kyebakola oli n'atandika ngoba mu kibuga mbwasaba transport ngoba mu kibuga ani yakuleese tosaba bantu bw'obanga oba abantu bakuwadde oba tebakuwadde oba omaze okugwa ensonyi muki n'ekitiibwa bwe kibanga obeera makindye nga wali ewaffe nga transport akubuze oyitaawo n'oyita mu kinyolo n'ogwa wali mu nkere n'okola ki ngotuse wali oyo Allah gwa yagala era lumu nabbi yakwata mwesajja mu ngalo najiwuliranga zisala nagamba nti hadhihi yabdu yuhibuha Allah guno omukono Allah akolaki agwagala omukono gusala kubanga gukolaki gumanyiddwa nti gukwata ennyondo ne gukuba ebisenge n'omenya ebisenge n'obizimba n'okuba emitayimbwa nga n'oyokya oyo Allah gwayagala naye oli agamba nze siikola mirimu egyo ate n'asaba okusaba n'okukola ki ekisinga سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله